apo palë, të cilët janë të sankcionuar nga SBA-ja. Për këtë arsye, Facebook ka pasur obligim ligjor për deaktivizimin e këtyre llogarive. Është në tutje, ende nuk është bërë qartë nëse ky rrjet social është në proces të marrjes së apave të njëjtë edhe për llogaritë e personave të tjerë që janë të sankcionuar. Facebook nuk ka pranuar të përgjigjet shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për detaje më të hollësishme. Njoftimi i thesarit për sanksionet kundër kadyrovit janë pjesë përpjekjes së vazhdueshme amerikane për të ndëshkuar persona që supozohet se janë duke abuzuar me të drejtat e njerëzit, bazuar në aktin Magnitsky. Në njoftim thuhet se departamenti i thesarit e akuzon ish luftëtarin rebel i cili më vonë u bashkua forcave të Moskës për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit të njohura ndërkombëtarisht, torturë dhe vrasje që janë jashtë proceseve gjyqësore. Kadyrov, që ka hedhur poshtë supozimet, është njëri nga personat më të spikatur rus që është shtuar në listën e sanksioneve të aktit Magnitsky. Kadyrov ka reaguar me shumë lef për vendimin e Facebookut duke akuzuar jetën me Selin në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ky rjet u është dorëzuar presioneve të Washingtonit duke i mbyllur ati llogarit. Ai ka thënë se nuk ka pranuar asnjë përgjigje nga Instagrami pasi ka dërguar kërkesë për ofrim të shërbimeve, sepse llogaritë e tij në gjuhën ruse kanë ndaluar së funksionuari. Fillimisht llogaria e tij në gjuhën angleze nuk ishte probleme, ndonse edhe ajo ka qenë e paqasshme më vonë. Autoriteti i lartë për telekomunikime në Rusi, Roskomnadzor, ka kërkuar arsyetim nga Facebook dhe Instagram për deaktivizimin e llogarisë të Kadyrovit. Lideri Çeçen ka më shumë se 3 milion djegës në llogarinë e tij ruse në Instagram dhe më shumë se 750.000 në Facebook. Në një nga postimet e tij të fundit në Instagram para mbylljes, përmes një video incizimi, ai është përgjigjur ndaj sanksioneve amerikane duke thënë se nuk ka arsye për të udhëtuar në SBA. Jam krenar që nuk jam në favor të shërbimit special të SBA-s, ka thënë ai. Në fakt, SBA-ja nuk mund të më fal pasi ja kam dedikuar jetën time luftimit të terroristëve të huaj, në mesin e të cilve ka bastard nga shërbimet speciale të Amerikës. Përmes një postimi në Telegram, 28 dhjetora i ka premtuar se do të vazhdoj të publikoj qëndrimet e ti në Twitter, rjetin e ri social MyListor dhe rjetin rus VKontakt, pasi tani nuk ka më qasje në Facebook dhe Instagram, ka raportuar agjensia ruse e lajmeve TASS. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se Kadyrov ka përdorur kërcënimet dhe abuzimet për të mbajtur kontrollin në Çeqeni. Ajo është mbruar nga Putini, udhëheqës i këtij rajoni më 2007. Ligji i sanksioneve amerikane ka marrë emrin sipas Sergei Magnitsky, një avokat rus i cili ishte arrestuar pasi kishte ndihmuar në zbulimin e një skene të mashtrimit me taksa në vlerë 230 milion dollar. Ai ka vdekur derisa ishte në burg më 2009 pasi është raportuar për abuzim fizik ndaj tij. Një hetim i Këshillit të Evropës ka ardhur në përfundim se kushtet e vdekjes së tij janë të barazvlefshme me torturë. Facebook dhe rrjetet e tjera sociale kanë qenë në presion të ligjvënësve amerikanë atë që e kanë cilësuar si dështim për të parandaluar abuzimet e supozuara në rrjetet e tyre nga operacionet ruse gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 në SBA. Ligjvënësit amerikan kanë lansuar gjatë muajit dhjetor një listë reklamave në Facebook, të cilat ishin financuar nga kompani të cilat kanë pasur qëllim të rrisin emocionet për çështje të ndeshme siç janë kontrolli i armëve, marrëdhëniet racore, imigrimi dhe feja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Bosnjës ka ngritur akuzë kundër Tomislav Kovacit, ministri i Brendshëm i Republikës Srpska gjatë kohës së luftës. Akuza ka të bëjë me gjenocidin në Srebrenicë në vitin 1995, njoftoi prokuroria. Kovac, shtetas edhe i Bosnjës edhe i Serbisë, akuzohet se në kohën e sulmeve të forcave serbe në zonat e mbrojtura në Srebrenicë dhe Zhep, si komandant i shtabit të policisë, si zëvendës ministër dhe si ministri i Brendshëm i Republikës Srpska, ka komanduar dhe mbajtur nën vëzhgim të gjitha forcat e policisë që kanë marrë pjesë në krime kundër bosnjakëve. Prokuroria e ka interpretuar këtë si kontribut të madh në krime. Kovac pas luftës në Bosnjë ka ikur në Serbi ku edhe vazhdon të jetojë. Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit tha se së paku 10 njerëz janë vrarë nga sulmi në një kishë ortodokse kopte pranë Kairos. Sulmuesi po ashtu është vrarë nga personili i sigurisë pasi ai ka plagosur 5 roje të kishës Marmina në qytetin Helvan. Televizioni shtetror i Egjiptit tha se sulmuesi i dytë ka ikur nga vendi i ngjarjes, por së është arrestuar më vonë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, por militantët e Shtetit Islamik kanë sulmuar të krishterët kopt disa herë gjatë vitit të kaluar. Të krishterët kopt përbëjnë rreth 10% të popullsisë së Egjiptit. Ata janë pakica më e madhe fetare në këtë vend. Së paku 12 njerëz kanë vdekur dhe 4 janë plagosur nga shpërtimi i zjarrit në një apartament në lagjën Bronx të New Yorkut. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio tha se zjarri është më vdekjeprurësi në qytet në së paku 25 vjet. Viktimat përfshin edhe një fëmijë 1 vjeç. Shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë. Mbi 160 zjarrfikës kanë ndihmuar për të sjellë flakët nën kontroll. Policia turke tha se ka arrestuar 29 pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Arrestimet janë bërë sot në Ankara dhe disa prej të dyshuarve mund të kenë planifikuar sulme gjatë festës së vitit të ri, tha policia. Raporti i saj tha se shumica e të dyshuarve janë shtetas të vendeve të tjera. Arrestimet vijnë një ditë pas operacioneve të ngjashme në gjithë vendin në të cilat policia turke ka arrestuar rreth 120 militantë të dyshuar të Shtetit Islamik. Gjatë festës së vitit të ri, një vit më parë, një person i armatosur ka vrarë 39 njerëz në një klub natë në Stamboll. Përgjegjësinë për këtë sulm e pati marr grupi Shteti Islamik. Organizatorët e festës së vitit të ri në Berlin do të krijojnë një zonë të sigurt për gratë për herë të parë. Masat e reja të sigurisë të planifikuara për festën pranë portës Brandenburg vijnë nga shqetësimet për sulme seksuale. Një numër i madh i sulmeve dhe plaçkitjeve të grave në festën e vitit të ri në Köln, 2 vjet më parë, kanë trënditur Gjermaninë. Qindra gra kanë raportuar se janë sulmuar nga burra me prejardhje migrante. Mbi 1 milion në migrant, shumica nga Siria dhe Iraku kanë arritur në Gjermani në vitin 2015. Qindra e mira njerëz pritet të marrin pjesë në festën e si vjet më të vitit të ri në Berlin. Gratë që janë sulmuar ose ngacmohen do të mund të kërkojnë mbështetje në zonën e sigurt ku do të jetë personeli i kryqit të kuq gjerman. Policia e qytetit po ashtu i inkurajoj gratë të kërkojnë ndihmë nëse ndjehen të kërcënuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.